Itu sabda tri. Mi ila, yene se yang kena leubo ronro. Nupi numaisi, Philip ne namo, nubu mi namo bu. Naime yene won ese yoblongleye, nu mi namo kore, sa nu ese nubu. Mi namo sananrona. Ningi kaire, nu ese fei naine numaralo, nu king ka kapma nembo none. Nu ese nubu mi nunini ka naine, yilbele ese nange na leuboronro. Ka ningi kaire, nu ese aflo naine ka nange omo uboronro. Nu ese fei onire nu plai we nakle nem nobu mi. Nu ese numaralo none ka aflo naine ka nubu uma minglari yukaine foli noneni ka naine nange na leuboronro painu. Yene se irengle nu mi namo narona embo fika isi monere maime nale fafaile pu fai mange nale wong wonge ni namo isi mone fai maime nale fai manglu mi aigongele me ka maime yugaine uma embo fai kungumblene ka mubele me nu uma fai kalnirene mi ka refala ne mi ka embo time namo mone isi maime yugaine mana embo kalabusie nale embo fai wolbuna yemi ye omo ka nale fai ruglo ye ka nambalo ye omo embo pike ka embo time namo re mone isi mamlo renro nale embo fai kal wolbuna nenine ka noko mi nu uma blai ka omo wong wonge ni namo isi yange nu blai naine yukaine im mone ni ka mone re isi maime yukaine imuma nunini ka kot mana fai yubu kore mone namo yuku nale uporo mone ni fai samo wolbalo ka wola ye mone pinu maembo pike me yemi yalele ka yubu kore mone bu bu seke yange nale namo embo omo uporo isi mone manke me onele bu one isi samo wolbalo mone ka yange omla namo ese yubu kore mone bu yubole homo fafaile minglari isi nene mone ka Holy Spirit embo bu wone ese yame laip keglepe ka mone ese mimi kongom keglepe woneni embo nale uboro embo kotni bu yange Jesus Christ mana fa yubu kore mone samo yaigu Holy Spirit woneni wamo mone ka nale uboro woneni fai woliane mone namo ese yange mone maime yukaine pinuma uboro nama embo kod. Embo namo nro ka kodie mone bu ese maime yukaine kongo mboneni. Ka mone maime morume uunro ese yame mone laip fai waye narona narona. Mi namo sa alwone ka mone ese samo pilipim. Ki wola kire yene ese samo yoblongle mi alele embo mi namo. Nupi numa embo pilipne kot fai nuese ne likelo ne kei fai samo nulune rokoi fai hilbele ne ka naine fai nange nale uporonro. Nale namo sa uporo wamo ka ese memewe pinuma minglari. Ka yene ese fei ribi yalana irkabarmi embo nu uma fai samo wolbuna neni nu uma plai. We nu uma fobi embo fai kalni rene ka noblo mi minglari. Eula angle nola embo nu flili noneni embo isi. We nu uma fai nem nobu mi ka kal wolbuna nenine mi embo nenene lo embo Moses. Mi namo sa enge mule ka ese fei samo memewe laip moneni. La mana wonge yire mi rola yem yanglubu. Uma ka pone paipi ka pina pai pongerila sa yene ese samo yane mi kelo wu ese yen maire nale unini. Laembo wu fei yubu mi yene ni ka yangeye nale namo sa yene ese samo yane kore mi kelo namo wu. La wu fei yubu mi yene ni ka na yangeye nale namo sa yene ese yupone wu waye lese. Yene namale, mana narona embo yupone roko yuporopu ka palo renro yuroko yembo fai nangene nale fafaile. Ka nale fafaile woneni sa kotim wonepu. Mi ila, mi rol bidiri taidius ni ese bayi yulu bol. Ki ese gawane atamas we tigikus bayi ese yem koi yene ni mokui namo. Embo yene yulu wonge unglama sa yene ese wambane yolowika yulu ki mokui embo taun Nikopolis. Ki wola kire kaiki kaike taun Nikopolis embo fika. Eglene ye ese time embo rible ka mokui fai samo raulo ka ki wola kire kaiki mokui namo. Apolos yane mana embo namale lo nola unini senas. Uyane ese painrine rokoi. Nando nafane yene ese samo yuluye uyane omo figa fai memewe uyane sa ese reriane uyane. Nu kristen. Pinuma moneni embo island krit namo ese fei kal naine. Nure ese samo nem ila uporo yukaine yene embo nale uporo fai memeune. Nu uma fobi embo omo one. Yene ese fei mew yemane nu kristen kal naine ka fei. Nubene nale uporo embo kot sa omo embo kot namo ese fei neme yuamo. Pinuma minglari embo kikakle maime mele. Nire kaire uporo embo nu pai yene. Ka yene re ese yali kaire uporo embo mu pai nu pinuma fobi fai pilipne chises. Ka fai samo wolane mu embo nane yene naine namo. Wolpuna embo kot ese wae blabone.